Epistila ho an'ny Romanina, toko voalohany. Avy amiko Paoly, mpanompon'i Kristy Jesosy ity taratasy ity, dia izao natsoan'Andriamanitra ho apôstôly ary natokany mba hampafantatra ny vaovao mafaly avy aminy. Ao misoratra masina no efa nampanantenain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany io vaovao mafaly io, dia ny amin'ny zanany i Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny maha-olombelona dia avy amin'ny taranak'i Davida mpanjaka Jesosy. Araka ny fanay masina kosa dia nahariary tamin'ny kery fa zanak'Andriamanitra fo misy tafatsangana velona avy tany amin'ny maty. Tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nandraisanay tompontsoa maha-apôstôly ho voninahitr'i Kristy mba hitarihanay ny firenen-drehetra ino sy anaky azy. Ary ianareo voantson'Andriamanitra mba hatokana ho an'i Kristy dia isan'ireny olona no tarihinay ireny koa. Mamangy anareo aty Roma aho, dia ianareo rehetra malala an'Andriamanitra sy natsony ho vahoakana. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Voalohany indrindra dia velom-pisaorana an'ilay Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny aminareo rehetra, satria relahy izay eran-tany amin'ny finoanareo fa volombeloko Andriamanitra dia ilay tompoko amin'ny foko tokoa amin'ny fanambarana amin'ny vaovao mafaly momba ny zanany. Eny, fa volombeloko Andriamanitra fa mahatsiaro anareo lalandava rehefa mivavaka, sady mitalao tsy akijanona mba ho sitrak'Andriamanitra ny amela ho todisoa matsara ty aminareo. Iriko dia iriko tokoa ny ahita tavanareo, azahoako mampita aminareo fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina mba hankahiranareo na koa mba hiarahantsika mifampirisika eo anivonareo amin'ny finoana iombonantsika. Tiako fantatrareo ry havana fa matetika no manapika sanaka ty aminareo saingy azo tsampona ihany hatramin'izao. Te azo vokatsoa eto aminareo koa manko aho toy ny tany amin'ny firenena sasany, satria ananako adidy avokoa na ny Grika na ny firenen-kafa na ny manam-pahaizana na ny tsy nahita fianarana, hany ka maikeria anambara ny vaovao mahafaly aminareo aty Roma koa. Fa tsy menatra ny vaovao mahafaly aho, satria io no herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino, dia ny jiosy aloha vao ny hafa firenena. Eny, aseho ny vaovao mahafaly fa ny anekin'Andriamanitra ny olona ho marina dia ny finoana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe
ny olo marina noho ny finoana dia ho velona.
Efa anehoan'Andriamanitra ny fahatezerany avy any an-danitra ny olona, satria tsy manaja an'Andriamanitra ary manao ny tsirariny amin'ny namana. Ka noho ny asa ratsy ny olona dia voasaro n'ilay Andriamanitra tena izy, fa miariary amin'ny olona ny tokony ho fantany momba an'Andriamanitra, satria Andriamanitra mihitsy no efa naneho izany taminy. Eny, tsy hita maso Andriamanitra, nefa hatramin'ny nahariny an'izao rehetra izao dia eo ny asa ny mampafantatra azy, mampibaribary fa mahery hatr'izay hatr'izay izy ary Andriamanitra tokoa. Any ka tsy afa-tsy ny eo anatrehan'Andriamanitra ny olona. Nalala an'Andriamanitra tokoa izy ireo, saingy tsy nanolotra ny voninahitra sy ny saotra tandrify azy, fa zavatra diso no nanjary no saintsainy ary tonga maizina ny fony donto. Nilaza ho endry ny olona nefa tonga tany. Ilay Andriamanitra be voninahitra sy tsy mety levona ny soloany sarin-javatra mety levona, dia sary mampiseho olona, vorona, biby mandeha tongotra efatra na biby mikisaka. Izany nanoloran'Andriamanitra ny olona ho andevozin'ny filan'ny fony ka antontony tena amin'ny tsy fanao mahavoafady. Lainga no nasolony an'ilay Andriamanitra tena izy, zava-boahary no noajainy sy notompony ho solom-pahary izay ankalazaina mandrakizay. Amen. Izany no nanoloran'Andriamanitra ny olona ho andevozin'ny filan-dratsy mahavoafady ka ny vehivavy ao aminy dia manova mifanao mamivadiny ary zavatra mifanohitra amin'izany no ataony. Toy izany koa ny lehilahy ao aminy dia mandao mifanao amin'nyvadiny ary manjary maimay mifampila samy lehilahy sady mifanala baraka tena, hany ka mandray ny sazy mendrika ny adalàny. Nataon'ny olona ho tsinotsinona ny malala an'Andriamanitra, ka izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho entin'ny sainy mibrika mba ho voatarika anao ny tsy tokony atao, ka dia tonga feno izao tsirariny, haratsiana, fitiavaka rena sy alozany isan-karazany izao, tonga mpiala, mpamonolona, mpiantsy ady, mpamitaka, mpanao otripo, mpanelitsao, tonga mpanaratsy olona, mpankalan'Andriamanitra, etikampo disitoerana, priare, mpiavinavina, mpamorondratsy, tsy manaiky ray aman-dreny, tsy manam-pahalalana, tsy azo tokoina, tsy mifato-trovana, tsy mahay mianatra, mendrika ho faty ny olona manao ny asa toy ireny. Didim-pitsarana navoakan'Andriamanitra izany, ary fantatra izy ireo tsara. Nefa izy ireo dia mbola manao ihany. Ary izay manao koa, ankasitrahiny.
Romanina toko faharoa. Noho izany, dia tsy afa-tsy ny ianao, ry olona izay manameloka ny hafa. Na iza, na izy ianao. Eo ampanamelohana ny hafa no anamelohanao ny tenanao. Satria izay ataon'ireo meloinao, ataon'ny tenanao koa. Fantatsika, fa araka ny hitsiny tokoa ny didim-pitsarana navoakan'Andriamanitra ho an'ireo izay manao ny asa toy ireny. Sa ianao ry olona izay manameloka ny manao toy izy ireny, mihevitra ho hafa mandositra ny didim-pitsarana navoakan'Andriamanitra? Nefa ne ianao koa mba manao? Sa be amora-po sy fandeferana ary faharetan'Andriamanitra ka tsiratsirainao? Tsy fantatrao angafa ny amora-pony dia tokony hitarika anao hiala amin'ny toe-dratsy? Mahaditra ianao ary tsy mety mamerina fonao aminy, ka dia fahatezeran'Andriamanitra no avosanao amin'ny tenanao. Fa ho avy ny andro ampisehoan'Andriamanitra ny fahatezerany, tsy hitsarany ankariary ny olombelona ara-drariny.
Ka malino ny tsirairay araka ny asany avy.
Omeny fianamaharitra mandrakizay ireo mitozy manao ny tsara, ka mikatsaka ny voninahitra sy ny laza ary ny tsy fahafatesana. Hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra sy avinirany kosa ireo mpikomby, tsy nanaiky anao izay hitsiny fa nanaiky anao ny tsirariny. Eny, fahoriana sy tebitebo no azon'ny olona rehetra fatrapanao ny ratsy. Dia ny Jiosy aloha vao ny hafa firenena. Voninahitra sy laza ary fiadanana kosa no anjaran'izay rehetra manao ny tsara. Dia ny Jiosy aloha vao ny hafa firenena. Fa tsy mba mizaha tavan'olon'Andriamanitra. Izay rehetra manota ka tsy manana ny lalàny Mosesy dia ho very, saingy tsy noho io lalàny io. Fa izay rehetra manota nefa manana ny lalàny Mosesy dia ho elohina araka io lalàny io. Tsia, tsy izay miaino fotsiny lalàna no eken'Andriamanitra ho marina, fa izay mahana tanteraka ny lalàna no eken'Andriamanitra ho marina. Eny, tsy manana ny lalàny Mosesy ny hafa firenena, nefa raha misy amin'izy ireo manatanteraka fotsiny amin'izao ny voalaza lalàna, dia izy ireo ihany no lalàna ho an'ny tenany. Na dia tsy manana lalàny Mosesy aza, asehon'izy ireo fa voasoratra ao am-pony tokoa ny asan'ny lalàna, ka vavolombelony izany ny eritreriny izay indraindray miampanga azy, indraindray miaro azy. Araka ny vaovao mahafaly ambarako, dia izany no hita amin'ilay andro hitsaran'Andriamanitra ny toetra miafin'ny olona tsirairay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ka hoana ary ny aminao izay mitonona ho Jiosy? Mitoky amin'ny lalàny Mosesy ianao sady fatra-priare noho ny amin'Andriamanitra. Nampianariny ianao ny lalàny Mosesy, hoy ianao, ka fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra ary hainao fidina ny soa indrindra. Ary dia mihevitena ho mpitarika ny jamba sy ho fanelony izay anaty aziny ianao, ho mpitaizany tsy manam-pahendrena sy ho mpampianatra ny ankizy madinika, satria azonao antoka fa ny lalàny Mosesy no tena hitarafana ny fahalalàna feno sy ny hetsiny. Koa ahoana ary tianao mampianatra ny sasany nefa tsy mampianatra ny tenanao? Toro hoe aza mangalatra nefa mangalatra, mandrara hoe aza maka vadiny olona nefa maka vadiny olona, miseho marikoriko ny sampy nefa mandrompo izay natao fanatitra ho an'ny sampy. Fatra-priare ianao fa hoe manana ny lalàny Mosesy nefa mandika ny lalàna ka manala baraka an'Andriamanitra. Izany tokoa no ilay voalazan'ny soratra masina hoe:
noho ianareo Jiosy ihany no anefatevana ny anaran'Andriamanitra any amin'ny hafa firenena.
Eny, mahasoanao ny famorana raha manatanteraka ny lalàna ianao. Fa raha mandika ny lalàna kosa ianao, dia toy ny tsy voafora mihitsy. Raha ny tsy voafora no mitandrina ny fepetra ny lalàna, moa tsy hoeverin'Andriamanitra voafora ve izy na dia tsy voafora aza? Koa ilay tsy voafora ara-nofo nefa manatanteraka ny lalàna no anameloka anao izay manana ny lalàna voasoratra sy mifamorana nefa mandika ny lalàna. Tsia, tsy izay miseho ety ivelany no tena maha Jiosy, ary tsy izay voafora ara-nofo no tena voafora.
fa ny ao anatiny tena matiosy. Ary izay voafora ompo no tena voafora, noho ny asan'ny fanahy masina, fa tsy noho ny asan'ny lalàna voasoratra, ka tsy mba olona no mitera azy, fa Andriamanitra mihitsy.
Romanina toko fahatelo.
Misy tombony ary ve majiosy? Misy mahasoa ve ny famorana? Eny, misy maro tokoa amin'ny lafiny rehetra. Voalohany, ry zareo jiosy no nanankinan'Andriamanitra ny teny izay nambarany. Fa ahoana kosa ny amin'izay tsy nahatoky tamin'ireo jiosy ireo? Noho ireny tsy nahatoky ireny ve no ampiovan'Andriamanitra ka hahatonga an'Andriamanitra ho tsy mahatoky? Sanatri, fa tsy maintsy azo antoka Andriamanitra, na dia mpandangy avokoa aza ny olona. Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
ho ekenao marina ianao raha miteny, ary andresy lahatra raha alaina ambava.
Ko raha asehon'ny tsirary ny vitantsika fa marin'Andriamanitra, inona no lazaintsika? Zavatra tsirary ny ve ny ataon'Andriamanitra raha ampiariny amintsika ny atezerany? Araka ny fiheveran'ny be sy ny maro no itenenako, sanatri izany. Fa raha zavatra tsirary no ampiarin'Andriamanitra, ataony ahoana ny fitsaran'izao tontolo izao? Raha ohatra kosa ny laingako no vao maika maneho an'Andriamanitra ho azo antoka sy mampitompo ny voninahiny, nahoana ny mbola melohany ho mpanota? Ary ahoana ny tsy azahoana manao hoe: ndeha anao ratsy aviany soa? Misy tokoa manendrikendrika aho ho mpilaza izany, mendrika aloha ny ireo olo ireo. Ahoana ary? Manatombony amin'ny hafa firenena tokoa ve isika jiosy? Tsy de tsy. Efa voalazako fa samy eo ambany fahefan'ny fahotana avokoa na jiosy na hafa firenena. Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
tsy misy olo marina na dia iray akory aza, tsy misy manam-pahalalana, tsy misy mitady an'Andriamanitra. Be siasia avokoa izy rehetra, ary samy tsy misy antony. Tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, entiny mamitaka ny lelany, poizina mianarana ny teniny, ozina sy teny mangidy no mameny ny vavany. Mailakery izy raha andeha an-datsakainy, ka mandrava sy mampahoriny amin'izay aleha. Ny lalàna mitondra amin'ny fiadanana tsy fantany, ny fanajanan'Andriamanitra tsy ananany mihitsy.
Fantatsika kosa fa izay rehetra voalaza amin'ny lalàna dia voalaza ho an'izay eo ambanin'io lalàna io. Noho izany, dia tsy hisy hanankalahatra eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izao tontolo izao no iaiky fa diso eo anoloany: ko tsy misy olombelona ho eken'Andriamanitra ho marina, noho izy manatanteraka ny lalàna. Fa ny lalàna dia miasa hahafantaran'ny olombelona mazava hoe nanoty izy. Ankehitriny kosa dia efa naharihaharin'Andriamanitra ny fomba hanekeny antsika ho marina, ary tsy avy amin'ny lalàna velively izany. Ny lalàna Mosesy mba amin'ireo boky ny mpaminany raha teo dia efa mijoro vavolombelona manambara fa ny finoana ny ainan'i Jesosy Kristy no haneken'Andriamanitra ny olombelona ho marina. Ary makampino rehetra izany, satria tsy misy fanavakavahana intsony. Eny, nanotany olon-drehetra ka tsy ho avonin'izy ireo intsony ilay Andriamanitra be voninahitra. Kanefa noho ny fahazoavan'Andriamanitra dia nekeny maimaim-poana ho marina izy ireo tamin'ny alalan'ny fanavotana izay eo amin'i Kristy Jesosy. Fa notindren'Andriamanitra ho sorom-panonerana ho an'ireo manam-pinoana Kristy Jesosy izay nafoy ny rany. Izany maneho ny fomba hanekean'Andriamanitra ny olombelona ho marina. Ireo heloka vitan'ny olombelona fahiny dia noleverin'Andriamanitra, ary tsy nosaziany, satria tia naseho ankehitriny ny fomba hanekean'Andriamanitra ny olombelona ho marina. Hita amin'izany fa marina tokoa Andriamanitra sady mahatonga ho marina izay entanin'ny finoana ny anan'i Jesosy. Ko misy antony irehareha'ny olona ve? Efa nifoanany izany. Satria nahoana? Noho ny olona manatanteraka ny lalàna ve? Tsia, fa noho ny olona manam-pinoana. Miainky mako isika fa ny olona manam-pinoana no eken'Andriamanitra ho marina, fa tsy izay manatanteraka ny lalàna. Sa Andriamanitra ny jiosy ihany ve Andriamanitra? Moa tsy Andriamanitra ny hafa firenena koa ve? Eny, Andriamanitra ny hafa firenena koa izy, satria tokana ihany Andriamanitra, ka ny jiosy dia ekeny ho marina noho izy ireo mino, ary ny hafa firenena dia ekeny ho marina noho izy ireo mino ihany koa. Moa ve manafoana ny lalàna amin'ny alalan'ny finoana isika amin'izany? Sanatri, vao maika koa aza manamafiorina ny lalàna.
Romanina toko fahefatra. Inona ary no lazaintsika ho efa-tsapan'ny Abrahama razambena i Jiosy?
raha niasa vitany Abrahama no nanekin'Andriamanitra azy ho marina, dia ho nahazo ny riharia i Abrahama. Tsy izany anefa ny toejavatra eo anatrehan'Andriamanitra. Fa inona tokoa moa ny voalazan'ny soratra masina?
Nino an'Andriamanitra i Abrahama ary nankatoavan'Andriamanitra azy ho marina izany?
Tsy azo heverina ho fanomezana ny karaman'izay manao ny asa, fa heverina ho toy ny trosa. Izay tsy manao asa nefa mino. An'ilay Andriamanitra mahatonga ireo ratsy fanahy ho marina, dia izany finoana izany no heveran'Andriamanitra azy ho marina. Toy izany no ilazan'i Davida hoe, sambatra ny olona raha tsy niasa vitany no heveran'Andriamanitra azy ho marina.
Sambatra ireo navelan'Andriamanitra fahotana sy nofoanany heloka. Sambatra ny olona tsy hitanany tompo heloka.
Ho aniza moa izany fahasambarana izany? Ho amin'ny voafora ve sa ho an'ny tsy voafora koa? Voatsy haiko teo amin'ny teny soratra masina hoe, ny finoana no nankatoavan'Andriamanitra ny Abrahama ho marina. Ary ahoana izany? Tamin'ny Abrahama efa voafora sa fonisy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fonisy tsy mbola voafora. Fa ny famorana dia famantarana noraisin'i Abrahama tatio aoriana. Ho toy ny tombo-kase manamarika fa nekin'Andriamanitra ho marina izy satria nino. Dia fonisy tsy mbola voafora. Koa tonga rain'izay rehetra tsy voafora i Abrahama, dia ireo tsy voafora nefa nino ka nekin'Andriamanitra ho marina. Sady tonga rainay voafora ihany koa, dia izahay sady voafora no manara-diany Abrahama razanay, izay efa nino fony tsy mbola voafora. Nampanantenain'Andriamanitra fa andovy izao tontolo izao i Abrahama sy ny taranany. Tsy noho izy ireo nandala lalàna, fa noho izy ireo nino ka nekin'Andriamanitra ho marina no nahazony izany fampanantenana izany. Raha ny fanatanterahana ny lalàna no nahatonga azy ireo ho mpandova, dia ho poakaty ny finoana, ary ho foana ny fampanantenana. Fa mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra ny lalàna. Ka raha tsy misy ny lalàna, dia tsy hisy koa ny fandikan-dalàna. Noho izany, dia avy amin'ny finoana no azahoana ny fampanantenana. Hany ka fanomezana azo antoka ho an'ny taranak' Abrahama rehetra. Tsy ho an'izay mandala ny lalàna ihany, fa ho an'izay mino tahaka ny nataon'i Abrahama koa. Fa raintsika rehetra i Abrahama, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe,
nahatonga anao raim-pirenena maro aho.
Eny, raintsika rehetra izy eo anatrehan'ilay Andriamanitra ninony, dia ilay Andriamanitra manomelona ny maty sy mampisy ny tsy misy. Nanateny Abrahama na dia tsy nisy anantenany azy, ary dia nino fa ho tonga raim-pirenena maro, araka ny voalazan'Andriamanitra taminy hoe,
ho tahaka izany ny taranakao.
Tsy nalemy finoana i Abrahama raha nandinika ny tenany izay namamy maty, fa efa tokony ho 100 taona izy tamin'izay. Ary koa raha nandinika ny Sara vadiny izay tsy hafanteraka intsony. Tsy hivery finoana ny amin'ny fampanantenana izay nataon'Andriamanitra Abrahama, fa vo maika aza nankahery azy ny finoany, ka dia nanome voninahitra an'Andriamanitra izy. Sady natoky mihitsy fa izay nampanantenan'Andriamanitra dia hain'Andriamanitra tanterahiny. Izany no
nankatoavan'Andriamanitra azy ho marina.
Tsy ho an'i Abrahama ihany anefa ilay voasoratra hoe, nankatoavan'Andriamanitra azy ho marina. Fa ho antsika koa, dia isika mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika ho velona avy tany amin'ny maty. Fa natolotra ho faty noho ny fahotantsika i Jesosy, ary natsangana ho velona mba hahatonga antsika olo marina eo imason'Andriamanitra. Romanina toko fahadimy. Noho ny finoana ary dia tonga olo marina eo imason'Andriamanitra isika, sady efa miavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny alalan'i Jesosy ihany koa, rehefa mio isika no azahoantsika manatony ilay fahasoavana efa misy antsika hatra ankehitriny. Ary ny reharehantsika dia ny fanantenana hanananjaran'ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy izany ihany, fa irehareantsika koa ny fahoriana mahazo antsika, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Ny faharetana mahatonga toetra voasedra. Ny toetra voasedra mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana tsy mba manodoka, fa efa voarotsaka ao am-pontsika ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay nomenantsika. Mbola tsy nanan-kery isika no tonga ny fotoanandro voatendran'Andriamanitra ka maty hamonjy ny ratsy fanahy Kristy. Saika tsy misy aza manaiky ho faty hamonjy olo marina, ary angamba mety isy ihany anana herim-po ho faty hamonjy olona tsara fanahy, fa i Kristy kosa maty hamonjy antsika. Fony isika mbola mpanota, nariarin'Andriamanitra tamin'izany ny fitiavany antsika. Ko amin'izao isika efa tonga olo-marina io mason'Andriamanitra noho ny rahana fony Kristy izao, dia vao mainka hovonjena amin'ny alalan'i Kristy tsy hiara nyfahatezeran'Andriamanitra. Eny, fony fahavalon'Andriamanitra azy isika dia nampiavanina taminy noho ny fahafatesany zanany. Vao mainka izao isika efa nampiavanina tamin'Andriamanitra izao, dia tena hovonjena tokoa noho ny fahaveloman'ny zanany. Tsy izany ihany, fa mirehareo amin'Andriamanitra koa isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, lahy nazahoantsika izao fihavanantsika amin'Andriamanitra izao. Noho ny nataon'ny olona anankiray dia Adamo noho nidiran'ny fahotana teo amin'izao tontolo izao, sady nidiran'ny fahafatesana koa noho ny fahotana. Ary dia nahatratra ny olona rehetra amin'ny fahafatesana, satria samy nanota izy rehetra. Talohan'ny lalàny Mosesy dia efa nisy fahotana teo amin'izao tontolo izao, nefa ny fahotana dia tsy mbola natao hoe fandikana raha tsy mbola nisy ny lalàna. Na izany aza nefa, hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy dia efa nanjaka amin'ny fahafatesana. Na dia tamin'ireo tsy nanota toraka ny nataon'ny Adama izay nandika ny didin'Andriamanitra aza, ary Adama dia tandindon'ilay ho avy. Kanefa tsy azo ampitahaina ny adosoana vitan'ny Adama sy ny fanomezana tolotr'Andriamanitra mahaimaimpoana. Niara-ny fahafatesana amin'ny be sy ny maro noho ny adosoan'ny olona anankiray dia Adama. Dosaka be nihoatra lavitra noho izany kosa ilay fahasoavana avy amin'Andriamanitra, ilay fahasoavana nomena mahaimaimpoana ho amin'ny be sy ny maro tao amin'ny olona anankiray dia Jesosy Kristy. Ary tsy tahaka ny vokatry ny fahotana vitan'ny Adama ny vokatry ny fanomezana tolotr'Andriamanitra. Ny adosoan'ny olona anankiray notsaraina dia nahatonga fanamelohana, fa ny fanomezana tolotr'Andriamanitra mahaimaimpoana kosa dia nahatonga ny adosoana maro avela tanteraka. Eny, tamin'ny alalan'ny olona anankiray ary noho ny adosoan'io olona iray io no nanjaka ny fahafatesana, fa ireo nandray ny fahasoavana nitosaka be avy amin'Andriamanitra ary koa ny fahamarinana nonomeny mahaimaimpoana dia vao mainka velomin'Andriamanitra sy ampizakainy tamin'ny alalan'ny olona anankiray dia i Jesosy Kristy. Ny adosoana vitan'ny olona iray dia Adama no navoelika ny olona rehetra. Toy izany koa ny asa marina vitan'ny olona iray dia i Jesosy Kristy no nahatonga ny olona rehetra ho fitsorana tanteraka sy hahazo fiainana. Noho ny olona anankiray tsy nanaiky an'Andriamanitra dia tonga mpanota amin'ny be sy ny maro. Toy izany koa, noho ny olona anankiray nanaiky an'Andriamanitra dia anjary olo-marina eo imason'Andriamanitra amin'ny be sy ny maro. Lalàna ny tonga dia ny mba hampitompo be ny adosoana, kanefa teo amin'izay nahabe ny fahotana no niopapana ny fahasoavana. Koa tahaka ny nanjaka ny fahotana ka nahafaty antsika no anjaka ny fahasoavan'Andriamanitra ahatonga antsika ho marina ka havelona antsika mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Romanina toko fahaenina. Inona ary no lazaintsika? Itoetra ao amin'ny fahotana ve isika mba hitombony fahasoavana? Sanatria izany, isika izay efa maty raha ny amin'ny fahotana, ataontsika hoana mbola velona ao amin'ny fahotana ihany? Sa tsy fantatrareo fa isika rehetra izay natao batisa mba ho tafaray amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa mba hiombona amin'ny fahafatesany? Ko tamin'ny alalan'ny batisa dia niombona amin'ny fahafatesan'i Kristy Jesosy isika ary niarana levona taminy, mba ho tahaka ny nananganana an'i Jesosy ho velona avy tany amin'ny maty no niherin'Andriamanitra ray be voninahitra no isorantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Ko raha fahafatesana mifanahaka amin'i Kristy no nampiraisana antsika aminy, dia fitsanganako velona mifanahaka amin'ny azy koa no ampiraisana antsika aminy. Fantatsika fa ny maha olona antsika taloha dia efa niara-nivonoana tamin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana mba ho levona ny tenantsika getsain'ny fahotana, ka tsy ho mpanompo ny fahotana intsony isika, satria izay maty dia afaka mifangejahan'ny fahotana. Raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Ary fantatsika fa tsy maty intsony Kristy rehefa nitsangana velona avy tany amin'ny maty. Tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana, satria maty izy dia indray mandeha monja noho ny amin'ny fahotana. Ary izao izy velona izao kosa dia velona ho an'Andriamanitra. Toy izany koa, aoka ianareo hevitra ny tenanareo efa maty raha ny amin'ny fahotana, fa velona ho an'Andriamanitra kosa ao amin'i Kristy Jesosy. Noho izany ary, dia aoka tsy avelan-jaka ao amin'ny tenanareo mety maty ny fahotana ka tsy hanaraka amin'ny filàny ianareo. Aoka ny zavatra anisan'ny tenanareo tsy atolotrareo amin'ny fahotana mba ho fiasana hoentiny ianao ny ratsy, fa atolory an'Andriamanitra ny tenanareo toy ny olona efa maty no velona indray. Ary atolory an'Andriamanitra ireo zavatra anisan'ny tenanareo mba ho fiasana hoentiny ianao marina. Tsy hanankery aminareo intsony ny fahotana, noho ianareo tsy eo ambany fahefan'ny lalàna fa eo ambany fahefan'ny fahasoavana. Ko ahoana ary anota ve isika satria tsy eo ambany fahefan'ny lalàna fa eo ambany fahefan'ny fahasoavana? Sanatria izany, tsy fantatrareo ve fa raha manolo tena mba ho mpanompo anaiky tompo anankiray ianareo dia tonga mpanompon'io tompo io, na ny fahotana izay mampirona amin'ny fahafatesana izany, na ny fanekenan'Andriamanitra izay mampirona anao ny marina? Isaora an'Andriamanitra fa mpanompo ny fahotana ianareo fahiny, ary ankehitriny kosa dia manaiky ampo tokoa ny fampianarana naroso taminareo. Natao afaka tamin'ny fahotana ianareo ary tonga mpanompo ny fahamarinana. Miteny araka ny fiheveran'ny be sy ny maro aho noho ny alemenareo ara-nofo. Taloha dia nanolotra ny zavatra anisan'ny tenanareo ho mpanompo ny falotoana sy ny tsy fanaran-dalàny ianareo, ka tonga olona ratsy fanahy. Toy izany koa ankehitriny, aoka ianareo hanolotra ny zavatra anisan'ny tenanareo saingy ho mpanompo ny fahamarinana mba hananareo toetra masina. Fa fony mpanompo ny fahotana ianareo dia afaka tamin'ny fifehezan'ny fahamarinana. Inonary ny vokatra azonareo tamin'ireny zavatra nataonareo fahiny ireny? Mahamenatra anareo izany ankehitriny, satria fahafatesana no iafarany. Ankehitriny nefa, natao afaka tamin'ny fahotana ianareo ary tonga mpanompon'Andriamanitra. Ka ny vokatra azonareo dia ny hananareo toetra masina ary fianamaharitra mandrakizay amin'ny farany, satria fahafatesana no tambin'ny fahotana. Fa ny fanomezan'Andriamanitra mahamaimpona kosa dia fianamaharitra mandrakizay ho an'izay eo amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Romanina toko fahafito. Izao ry havana, dia miteny amin'ny olona mahalala ny lalàna, fantatrareo tsara fa raha mbola velona ny olona no fehezin'ny lalàna. Ohatra, vehivavy manambady dia fehezin'ny lalàna mba ho an'ny vadiny raha mbola velona ny lahy. Fa rehefa maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàna mame azy amin'ny lahy izy. Ko raha manambady olon-kafa raha vehivavy fa velon'ny lahy dia atao hoe mpanitsakitsabady. Fa rehefa maty ny lahy vao afaka amin'ny lalàna izy, ka tsy mpanitsakitsabady intsony raha manambady olon-kafa. Toy izany koa ianareo hiavako, tamin'ny alalan'ny tenan'i Kristy dia maty ianareo raha ny amin'ny lalàna ka anjary ho an'olon-kafa. Dia ilay natsangana ho velona avy tany amin'ny maty mba hafokarantsika asa soa ho an'Andriamanitra. Fa fonisika ny aina araka na olona mpanotantsika dia ny filan'ny fahotana izay ny hoe tsen'ny lalàna noho ny asa tao amin'ireo zavatra anisan'ny tenantsika mba hahavokarantsika asa mahatonga fahafatesana. Ankehitriny kosa dia afaka amin'ny lalàna isika fa maty tamin'izay namezana antsika, hany ka fomba vaovao araka ny fanahy masina no hanompontsika an'Andriamanitra, fa tsy fomba tranainy ny araka ny lalàna voasoratra. Inonaron'olo izay ntsika fa hotana ve ny lalàna? Sanatria izany, nefa tsy ho nahafantatra amin'ny fahotana raha tsy tamin'ny alalan'ny lalàna. Ohatra, tsy ho nahafantatra amin'ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nanao hoe
aza mitsiriritra,
saingy noararoaty min'ny fahotana ny didy ampietsika amin'ny fitsiriritana rehetra ato aminy. Fa maty ny fahotana raha tsy misy lalàna. Taloha fony tsy mbola nisy ny lalàna dia velona aho, fa noho ny tonga ny didy dia ny fahotana ny velona. Fa izao kosa maty, hany ka ny didy izay natao azahoana fiainana no tonga nazahoako fahafatesana, satria noararoatin'ny fahotana ny didy amitahana sy amononahy. Noho izany dia masina ny lalàna, masina koa ny didy ary ara-drariny sady tsara. Koa ny zavatra tsara ary ve izany no natonga fahafatesana ho ahy? Sanatria, fa ny fahotana mba hiariariany mahafahotana azy no nahafaty ahy tamin'ny alalan'ny zavatra tsara. Hany ka ny fahotana dia hita ho tena fahotana iringiriny amin'ny alalan'ny didy. Fantatsika tokoa fa ara-panahy ny lalàna, Izaho anefa dia miaina araka ny maha olona mpanota ary namidy ho andevon'ny fahotana. Tsy fantatro be ihany izay ataoko, tsy izay sitrako no ataoko, fa izay alako ny tanterahiko. Raha izay tsy sitrako ny tanterahiko dia miaiky ny lalàna ho tsara, kanefa tsy izao intsony manao ny tsy sitrako fa ny fahotana izay monina atao anato, satria ny tsara fantatro fa tsy monina atao anato. Izany hoe ao amin'ny maha olona mpanota mba misy atao amiko ihany ny fikasananao ny tsara, fa ny fanatanterahana azy ny tsy misy, satria tsy ny tsara izay sitrako ny tanterahiko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Kanefa raha ny tsy sitrako ny tanterahiko dia tsy izao intsony ny manao azy fa ny fahotana izay monina ato anato. Izao toejavatra izao ary no tsapako: na sitrako aza ny anao ny tsara dia ny ratsy mahazo laka ao amiko, fa raha ny ao anatiko ao dia mahafinaritra ny lalàn'Andriamanitra. Nefa misy toejavatra hafa hitako amin'ireo zavatra anisan'ny tenako, dia toejavatra manohitra ny lalàna ankataoavin'ny saiko, sady toejavatra mahatonga ho voafatitry ny fanapahan'ny fahotana izay miasa ao amin'ireo zavatra anisan'ny tenako. Indrisy, olona fadiranovana, iza no anafaka ahy amin'ity tenako izay mampirona ahy amin'ny fahafatesany ity? Kanefa isaoran'Andriamanitra izay anafaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko manompo ny lalàn'Andriamanitra izany aho amin'ny saiko, fa andevozin'ny fanapahan'ny fahotana kosa amin'ny maha olona mpanota. Romanina toko fahavalo. Ko ankehitriny dia tsy misy intsony fanamelohana ho an'izay tafaray amin'i Kristy Jesosy, fa ny fanapahan'ny fanahymasina mpanome aina ho an'izay tafaray amin'i Kristy Jesosy dia nanafaka ahy tsy ho voafehin'ny fanapahan'ny fahotana sy ny fahafatesana, satria izay tsy vitan'ny lalàna Mosesy noho ny lalàna nolemen'ny maha olona mpanota dia nototosain'Andriamanitra. Voaheliko Andriamanitra amin'ny fahotana tao amin'ny maha olona mpanota fonizy naniraka ny zanany, izay naka ny endriky ny maha olombelona mba hanaisotra amin'ny fahotana. Nototosain'Andriamanitra izany mba ho tanteraka ao amintsika ny zavatra rehetra taky ny lalàna amintsika, dia isika izay mizotra tsy araka ny maha olona mpanota intsony fa araka ny fanahy masina. Eny, izay miaina araka ny maha olona mpanota dia mirona amin'ny zavatra ankafizin'ny maha olona mpanota, fa izay miaina araka ny fanahy masina dia mirona amin'ny zavatra ankafizin'ny fanahy masina, satria ny firona amin'ny maha olona mpanota dia mitondra amin'ny fahafatesana, fa ny firona amin'ny fanahy masina dia mitondra amin'ny fiainana sy fiadanana. Ny firona amin'ny maha olona mpanota dia mifanohitra amin'Andriamanitra, ka tsy manoa sady tsy afa-manoa ny lalàn'Andriamanitra akory, fa izay anjaka amin'ny maha olona mpanota dia tsy mety ho sitrak'Andriamanitra. Ianareo kosa, tsy anjaka amin'ny maha olona mpanota ianareo, fa anjaka amin'ny fanahy masina, satria efa monina ao anatinareo ny fanahin'Andriamanitra. Raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy any Kristy, fa raha ao anatinareo kosa Kristy, na dia ho faty aza ny vatanareo no fahotana, ny fanahy masina no fiainanareo, satria efa niken'Andriamanitra ho mariny ianareo. Ary raha monina ao anatinareo ny fanahin'ilay Andriamanitra nanangana an'i Jesosy ho velona avy tany amin'ny maty, dia izy nanangana an'i Jesosy ho velona avy tany amin'ny maty no hamelona koa ny vatanareo mety maty, amin'ny alalan'ilay fanahy monina ao anatinareo. Koa amin'izany ry havana, misy adidana anantsika, nefa tsy adidy amin'ny maha olona mpanota ka hivelomantsika araka ny maha olona mpanota, satria raha velona araka ny maha olona mpanota ianareo dia ho faty, fa raha ny fanahy masina no hamononanareo ny asan'ny maha olona mpanota dia ho velona ianareo. Eny, izay rehetra tarian'ny fanahy an'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, satria tsy fanahy mahampanompo no voarainareo ka hahatonga anareo atahotra indray, fa ny fanahy masina mahazanak'Andriamanitra no voarainareo. Ka hahafahantsika miantso an'Andriamanitra hoe: raiko, ny fanahy masina mihitsy no manambara amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova koa, ka sady mpandova ny soa na mpanantenan'Andriamanitra no mpiara-mandova izany amin'i Kristy, satria raha miara-mijaly amin'i Kristy isika dia hiaraka homembonahitra amiko. Everiko fa tsy mendrika hoarina amin'ny voninahitra izay aseho ao amintsika ny fijaliana amin'izao andro izao. Fa tsindrin'ny taona ery ny zavaboary, miandry ny anehoan'Andriamanitra an'ireo zanany. Fa tonga nanaiky ho zavatra tsinotsinona ny zavaboary. Tsaraky ny nahiny anefa, fa noho ilay nampanaiky azy toy izany, saingy eo ny fanantenana. Fa ny zavaboary koa aza dia ho afahana tsy ho andevo ny fahasimbany indray androany, ka andray anjara ny fahafahana be voninahitra ananan'ireo zanak'Andriamanitra. Saingy fantatsika fa mandrakakehitriny ny zavaboary manontolo dia miara-miseto sy mijaly toy ny vehivavy mihetsijaza. Ary tsy ny zavaboary ihany fa isika koa izay manana ny fanahy masina ho santatry ny fanomezan'Andriamanitra dia miseto ao anatintsika ao miandry ny anaovan'Andriamanitra antsika ho zanany ka navotany tanteraka ny tenantsika. Eny, efa vovonjisika saingy mbola ao amin'ny fanantenana. Ny mahita izay nantenaina dia tsy manantiny intsony, satria iza mbola nantiny izay zavatra efa hitany? Fa raha manantenany tsy hitantsika isika dia miandry amin'ny paharetana. Toy izany koa no anampiny fanahy masina antsika amin'ny alemetsika, satria izay vavaka araka ny tokony ataontsika dia tsy fantatsika akory, fa ny fanahy masina mihitsy no vavaka ao antsika amin'ny tsento tsy haiambara amin'ny teny. Ary Andriamanitra mahitany ao am-po no malala izay firona ny fanahy masina, satria arak'izay irian'Andriamanitra no ivavahan'ny fanahy masina ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Fantatsika fa Andriamanitra dia miasa hahatonga ny zavatra rehetra ahasoan'ny olona ti azy, dia ny olona natsony araka ny fikasany rahateo, satria izay nofidian'Andriamanitra mialoha dia voatendry rahateo koa hitovy endrika amin'ilay zanany, mba hahatonga ny zanany ho lahy matoa mananjandry maro. Izay voatendrin'Andriamanitra rahateo dia natsony koa, izay natsony dia nekeny ho marina koa, ary izay nekeny ho marina dia nomeny voninahitra koa. Koa inona ary mbola holazaintsika eo anolohan'izany? Raha Andriamanitra no mombantsika, iza no atohitrantsika? Izy ilay tsy nandala ny tena zanany ka nanolotra azy ho famonjenantsika rehetra. Move izy tsy hanome antsika maimaim-poana ny zavatra rehetra miaraka amin'ny zanany koa? Iza no ampanga ireo volom-boafidin'Andriamanitra? Tsy misy, satria Andriamanitra no efa nanaiky azy ireo ho marina. Iza no afa manameloka? Tsy misy, satria i Kristy Jesosy efa maty sady efa nitsangana velona rahateo koa, ary mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra ka mivavaka ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana ve sa fiafiana sa fanenjehana sa mosary sa fahatrana sa loza sa fahafatesana? Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
noho ny aminao no anatrehanay fahafatesana tontolo andro, toy ny ondry vonoana ny fihevitry ny olonanay.
Amin'izany rehetra izany anefa dia tena mpandresy tanteraka isika amin'ny alalan'ilay efa tiantsika, satria matoky aho fa tsy hisy hahasaraka antsika amin'ny fitiavana asehon'Andriamanitra antsika. Eny, na ny fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na ireo hery eny anabakabaka na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na zavaboarinina, dia tsy hisy hasaraka antsika amin'ny fitiavana asehon'Andriamanitra antsika ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Romanina toko fahasivy. Noho izao tafaray amin'i Kristy dia ny marina no lazaiko ka tsy mandainga, ary tarian'ny fanahy masina ny fieritreretako no mijoro vavolombelona miara-manambara amiko fa mafy ny alaheloko ary tsy mitsahatra amin'ny fahoriany foko. Eny, sahatriko mihitsy aza ny ho voahozin'Andriamanitra ka ho tafarasaraka amin'i Kristy anasoavako ireo ray firazanana amiko avako ara-nofo, izy ireo no Israelita. Natsangan'Andriamanitra ho zanany ary nonena ny voninahiny, manana ireo faneke-pihavanana sy ny lalàna mba ny fomba-pivavahana sy ireo fampanantenana, ary koa manana ny razana ny avian'i Kristy ara-nofo. Dia i Kristy ilay imbony zavatra rehetra, Andriamanitra ankalazaina mandrakizay. Amen. Tsy milaza nefa aho fa foana ny tenin'Andriamanitra, saingy izao: tsy izay rehetra mipotra avy amin'ny Israely no tena vahoaka Israely, ary tsy izay rehetra zanak'i Abrahama no tena taranany, fa hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe:
avy amin'ny Itsehaka no iantsoana ny taranaka ho anao.
Izany hoe tsy ireo zanaka teraka ara-nofo no tena zanak'Andriamanitra fa ireo zanaka teraka araka ny fampanantenan'Andriamanitra no heverina ho tena taranaka. Satria toy izao ny teny fampanantenana.
Raha fotoana toy izao dia heverinao ka ahazazalahy Sara.
Ary tsy izany ihany fa tokana ny rain'ireo zanakalain'i Rebeka dia Itseaka razantsika. Andriamanitra nefa mba hareta ny fikasany dia mifidy olona, ary ny fifidianana dia tsy miankina amin'ny asa vitan'ny olona fa miankina ny fiantsoan'Andriamanitra azy. Koa tsy mbola teraka akory ireo zaza ireo, ary tsy mbola nanao tsara na nanao ratsy, dia izao no tenin'Andriamanitra tamin'ny Rebeka:
ny zokiny no anompo ny zandriny.
Izany dia araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
i Jakoba ny tiako fa Esao nahivoko.
Inona ary nolazaintsika? Misy zavatra tsy ara-drariny ve eo amin'Andriamanitra? Sanatria izany, fa izao nolazain'Andriamanitra amin'ny Mosesy:
hamindra fo amin'izay tiako amin'ny rana fo aho, ary hiantra amin'izay tiako hiantrana.
Ko tsy izay faniriny olona na izay fiezany no asehoany famindrapo, fa Andriamanitra no mamindra fo aminy. Ao amin'ny soratra masina dia hoe Andriamanitra amin'ny Farao mpanjakan'ny Egipta hoe:
izao no antony nanoratako anao ho mpanjaka, dia ny mba hanehoko ny heriko ao aminao, ary mba hanambarana ny anarako eran'ny tany tontolo.
Ko izay tian'Andriamanitra mindrana fo no amindrany fo, ary izay tia no hamafisina fo no hamafisiny fo. Izy angamba ilaza amiko hoe raha izany no izy, inona mbola amezan'Andriamanitra tsinyny olona? Iza moa ny matotra ny sitrapony?
Fa mba iza lefa ianao ry olombelona no mifamaly amin'Andriamanitra? Moa ve ny zavatra vita tamin'ny tamin'ny manga anao ampanefy azy hoe nahoana ny toy izao no nanefenao aho?
Sa tsy manam-pahefana amin'ny tamin'ny manga ve mpanefy? Moa tsy azo ny anaovana zavatra samihafa ve ny vonga tamin'ny manga anankiray? Ka ny zavatra iray fanakamihatsy, zavatra iray kosa fanakatsotsotra. Na dia te haneho ny fahatezerany sy te hampafantatra ny heriny azy Andriamanitra, dia be faharipo ka nandefitra tamintsika izay fanakamendrika ireta amin'ny fahatezerany sy tokony hosimbana. Izany no ampafantarin'Andriamanitra fa be voninahitra izy ka manankarena ho antsika izay fanakamindrany fo, sady efa voaomany raha teo azo voninahitra. Isika manko dia natson'Andriamanitra tsy avy tamin'ny Jiosy ihany fa avy tamin'ny hafa firenena koa, araka ny lazainy eo amin'ny bokyny Hosea mpaminany hoe:
ilay tsy vahoakako dia antsoiko hoe vahoakako, ary ilay tsy malalako dia antsoiko hoe malalako.
Ary eo amin'ny toerana nilazana taminy hoe:
tsy vahoakako ianareo, dia eo indrindra no antsoina azy hoe zanak'Andriamanitra velona.
Ary Isaia mpaminany dia miantsoantso amin'ny Israely hoe:
na dia mifanisa mifasika any amoron-dranomasina aza ny Israelia, dia izay hanisisa tavela tamin'izy ireo ihany no hovonjena, satria hampiarin'ny tompo tanteraka sy angany eto ambonin'ny tany ny teniny.
Ary izany dia arak'izay voalazan'ny Isaia taloha hoe:
ratsy ny tompony izao rehetra izao no namela taranaka ho antsika, dia efa ho sahala amin'ny Sodoma isika, ary ho efa nanahaka ny Gomora.
Inonary no lazaintsika? Izao: ny hafa firenena tsy nitady ho marina teo anatrehan'Andriamanitra no neken'Andriamanitra ho marina no ny finoana, fa ny vahoaka Israely izay nitady lalàna hamarina eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy tody tamin'izay nokendreny lalàna. Inona no antony? Satria tsy tamin'ny finoana fa tamin'ny asa vitany no heveriny hamarina eo anatrehan'Andriamanitra, ka dia solafaka tamin'ny vato mahasolafaka ny vahoaka Israely, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
ino ro aho mametraka vato maso lafaka sy vato lampy mampianjera ao Tsiona, kanefa izay mino azy tsy mba hangay ahy?
Romanina toko fahafolo. Ry havana, ny herin'ny foko sy angatako amin'Andriamanitra ho an'i Jiosy dia ny ahazoa ny famonjena. Fa volombelona ny aminy aho fa feno zotompo ho an'Andriamanitra sy rehetra, saingy zotompo tsy ombam-pahalalana. Tsy nalala ny fahamarinana omen'Andriamanitra ry zareo, ka nitady fahamarinana avy amin'ny tenany, fa tsy nanaiky ny fahamarinana omen'Andriamanitra. Eny, lany andro ny lalàna noho ny tamy i Kristy ahatonga mpino rehetra olo-marina eo anatrehan'Andriamanitra. Izao ny voasoratry Mosesy momba ny fahamarinany avy amin'ny lalàna:
ny olona manatanteraka ny didy amampitsipika dia ho velona amin'izany.
Fa izao kosa ny voalaza momba ny fahamarinana avy amin'ny finoana:
aza manao anakapo hoe iza no hiakatra ny an-danitra dia ny mba hampidina an'i Kristy izany, na hoe iza no hidina any amin'ny hantsany dia ny mba hampiakatra an'i Kristy avy any amin'ny maty.
Fa inona ny voalaza? Izao:
eo akaikinao ny teny dia eo am-bavanao sy ao am-ponao.
Izany ny teny momba ny finoana izay torianay, satria raha manaiky ampahabe maso amin'ny vavanao ianao fa tompo i Jesosy ary mino am-ponao fa nanangana azy ho velona avy tany amin'ny maty Andriamanitra dia ho voavonjy. Mino am-po manko ny olona mba ho eken'Andriamanitra ho marina, ary manaiky ampahabe maso amin'ny vava mba hahasoany famonjena. Fa hoy ny soratra masina hoe:
izay rehetra mino azy tsy mba hangay ahy.
Koa mitovy na jiosy na hafa firenena, fa ny tompo iray ihany no andrehetra, tompo malala tanana amin'izay rehetra miantso azy. Satria izao ny teny soratra masina:
izay rehetra hiantso ny tompo dia ho voavonjy.
Ataon'ny olona hoana ary ny fiantson'ny anaran'ny tompo raha tsy efa ninony? Ataonay hoana ny fino azy raha tsy efa reny? Ataonay hoana ny fandre raha tsy misy mpitoriteny? Ary atao hoana ny fitoriteny raha tsy nirainy? Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
endre tsara izany mahita ireo mpitondra vaovao mahafaly tonga anambara amin'ny teny soa.
Tsy ary nanaiky ny vaovao mahafaly avokoa nefa ny olona rehetra, fa hoy Isaia hoe:
tompo, iza ny nino ny afatra nambaranay?
Ko ny finoana dia vokatry ny afatra ambara, ary ny afatra ambara dia niteny momba ny Kristy. Kanefa manontany aho hoe: sao tsy nandre ny afatra ny olona? Nandre tokoa izy rehetra, satria izao no teny soratra masina:
lasa nanerana ny tany tontolo ny feon'ireo mpitory, ary nipakatra ny afarantany ny teniny.
Dia mbola nanontany aho hoe: sao tsy azon'ny vahoaka Israely ny filazana? Valin'izany dia i Mosesy aloha milaza hoe:
ataoko velom-pialonana an'izay tsy firenena ianareo hoy Andriamanitra, ary ataoko mirei-pahatezerana amin'izay firenena tsy manan-tsaina.
Fa i Isaia aza dia izay milaza hoe:
nanaiky ho hitan'izay tsy nitady ahy aho hoy Andriamanitra, ary niseho ny ariary tamin'izay tsy nanontany ahy.
Ny amin'ny Israely kosa dia hoy Isaia hoe:
tontolo andro noho ny nanolorako tanana izay vahoaka sady tsy manaiky no mikiomy.
Romanina toko faraiky ambifolo. Manontany ary aho hoe: sao narian'Andriamanitra ny vahoakany? Sanatri izany. Fa izao koa mba Israelita, taranak'i Abrahama sady anisan'ny fokon'ny Benjamina. Tsia, Andriamanitra tsy nanary ny vahoakany izay efa nofidiny rahateo. Ataoko fahafantatrareo izay ilazan'ny soratra masina ao amin'ny tantaran'i Elia, fo ny Elia nitaraina tamin'Andriamanitra ny amin'ny Israely nanao hoe:
tompo, ireo mpaminaninao no vonoiny, ireo alitaranao no ravany, ary izao rery no sisa tavela nefa dia fofony ho faty.
Inona kosa no valin'Andriamanitra ny Elia?
Efa nanokana 7 arivo lahy ho ahy aho, dia ireo tsy nandohalika tamin'ny sampy bahala.
Toy izany koa ary amin'izao ankehitriny izao, misy olombitsy sisa tavela izay voafidy noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary raha noho ny fahasoavana dia tsy avy amin'ny asa vitan'ny olona, fa raha avy amin'ny asa vitan'ny olona dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Ahoana ary? Tsy nahazo izay nokatsahany akory ny vahoaka Israely, fa ireo voafidin'Andriamanitra no nahazo izany. No hamafisina kosa ny fon'ny hafa rehetra, arak'izay voalazan'ny soratra masina hoe:
nomen'Andriamanitra fanahy mahadonto izy ireo ka ny masony tsy mahita ary ny sofiny tsy mandre mandrakandroany.
Ho koa i Davida hoe:
ho fandrika sy ho tonta ho azy ireo anie ny sakafony, ary ho fandavonina sy ho famaizana azy. Rakitry ny haizina anie ny masony ka tsy ahita, ary ho vokaka lalandava anie ny lamosina.
Manontany ary aho hoe: soso lafaka ny jiosy ka lafo tsy ho tafarina intsony? Sanatri izany. Fa ny adison'ny jiosy no azahoan'ny hafa firenena ny famonjena mba hahavelom-pialonana ny jiosy. Ko raha ny fahadison'ny jiosy aza tonga rena ara-panahy ho an'izao tontolo izao, ary ny fihetreny tonga rena ara-panahy ho an'ny hafa firenena, vao maika fa ny fiverenany tanteraka amin'ny famonjena aminareo hafa firenena dia izao kosa ny teniko: araka ny maha-apôstôlin'ny hafa firenena ahy dia ajaiko ny asa fanompoana nankinina tamiko. somba velom-pialonana ireo avako ara-nofo, ka vonjeko ny sasany amin'izy ireo. Noho nahilika ary zareo dia voavitrana ny fihavanan'izao tontolo izao amin'Andriamanitra. Ka raha voaray indray ry zareo, inona no hitranga? Ny fiainana ho an'ireo efa maty. Raha voatolotra ho an'Andriamanitra ny santatry ny mofo, dia azo koa ny mofo rehetra. Raha voatokana ho an'Andriamanitra ny foto-kazo, dia azo koa ny ratsany rehetra. Ny vahoaka Israely dia toy ny hazo oliva voakolokolo, izay nanesorana rantsana sasatsasany. Fa ianao hafa firenena kosa, dia toy ny ratsan'ny hazo oliva di, izay natao grefy amin'ny hazo oliva voakolokolo, hosolon'ireo ratsana nesorin'ireo. Ary manjary ombonanao ilay fototra feno tsirotany ao amin'ny hazo oliva voakolokolo. Ko aza mirehare amin'ireo ratsana nesorin'ireo ianao. Fa raha mirehare azy ianao, tsy anao no mitondra ny foto-kazo, fa ny foto-kazo no mitondra anao. Hoy angay ianao hoe, nisy ratsana nesorina mba hanaovana grefy ahy? Marina izany. Nesorin'izy ireny noho ny tsy finoana, kanefa aza miavinavina fa matahora. Andriamanitra tsy nitsimbona andrareo Jiosy izay tena ratsana, ka tsy hitsimbona anao koa. Jereo ary fa sady mora fo Andriamanitra no sarotiny. Sarotiny amin'izay lavo izy, fa mora fo aminao kosa raha mitoetra ao amin'ny amorapony ianao. Fa raha tsy mitoetra ao ianao, dia ho esorina koa. Fa raha miala amin'ny tsy finoana ary zareo Jiosy, dia atao grefy indray, satria vitan'Andriamanitra manao grefy azy indray. Eny, raha ianao hafa firenena aza nesorina tamin'ny hazo oliva di, ka natao grefy amin'ny hazo oliva voakolokolo izay tsy mipoiranao, maika fa ireo Jiosy tena ratsan'ilay hazo oliva voakolokolo no atao grefy indray amin'ny hazo oliva no ipoirany. Izao tsiambaratelo izao ry havako, dia tiako ho fantatrareo tokoa. Fandrao hievitena ho endry ianareo, misy mafony sasany amin'ny vahoaka Israely, mandrapiditry ny hafa firenena rehetra amin'ny famonjena. Toy izany no hahavonjy an'i Israely manontolo, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
hiainga avy ao Tsiona ny mpanafaka, dia hanala ny aratsim-panahy amin'ny taranak'i Jakoba. Izany no fanekem-pihavanana ataoko aminy rehefa voaesotro ny fahotany.
Raha ny amin'ny vaovao mahafaly, dia fahavalon'Andriamanitra ny Jiosy noho ny aminareo. Fa raha ny amin'ny fifidianana kosa, dia malalan'Andriamanitra izy ireo noho ny amin'ny razany, satria tsy hanenenan'Andriamanitra ny famomezam-pahasoavany sy ny fiantsoany. Fa ianareo tsy nanaiky an'Andriamanitra fahiny, nefa nahazo famindrapo kosa ankehitriny noho ny tsy fanekeny Jiosy. Toy izany koa, tsy manaiky an'Andriamanitra ny Jiosy ankehitriny mba hahazo ny famindrapo koa any aoriana any noho ny famindrapo azonareo. Eny, noidin'Andriamanitra tanatin'ny tsy fanekena avokoa ny olon-drehetra mba haneho ny famindrapo amin'izy rehetra.
Endre tsy hitapesipesenina ny haren'Andriamanitra sy ny fahindreniny ary ny fahalalany. Endre tsy takatry ny saina ny fitsarany ary tsy azo fantarina ny lalany. Ka hoy ny soratra masina hoe, iza ny mahalala ny hevitry ny tompo ary zovy ny mpanolotsaina azy? Iza ny manome zavatra azy voalohany mba andray valiny avy aminy? Fa izy no iavian'ny zavatra rehetra, izy no miazona azy, ary izy no iafarany. Ho azy mandrakizay ny voninahitra. Amen.
Romanina toko faharoa ambin'ny folo. Ry havana, satria efa nanehoan'Andriamanitra ny hatsarabony isika, dia manangy anareo aho mba samy hanolotra ny tenanareo hosorina velona. Voatokana ho an'Andriamanitra sady ankasitrahiny. Izany no fanompom-pivavahana tokony ataonareo. Aza miray lasitra amin'izao tontolo izao, fa meteza hovan'Andriamanitra ka hiavao saina tanteraka, mba aizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sy ankasitrahiny ary lavorary. Noho ny tompontsoa nomen'Andriamanitra, dia izao no lazaiko aminareo tsirairay avy: aza mihevitena mihoatra ny tokony heverana ny tena, fa aoka samy hevitena mpahendrena araka ny anjara finoana nomen'Andriamanitra azy avy. Eny, ao amin'ny tena anankiray dia misy zavatra maro anisan'izany teny izany, kanefa tsy mitovy asa avokoa ireo. Dia toy izany koa, na maro azy isika, dia teny anankiray ihany no isika tafaray amin'i Kristy. Ka mifampiankina toy ny fampiankinan'ireo zavatra anisan'ny tena anankiray ihany. Manana fanomezana samihafa isika, araka ny tompontsoa nomen'Andriamanitra antsika.
Raha misy manana ny fanomezana ilaza hafatra avy amin'Andriamanitra, dia aokanao izany mifanaraka amin'ny finoana. Raha misy manana ny fanomezana hanompo, dia aoka hanompo. Ny mpampianatra, aoka mpianatra. Ny mpananatra, aoka nanatra. Ny mpizara, aoka izara amin'ny mpahatsora-po. Ny mpahafoy ariana, aoka ahafoy amin'ny jotom-po. Ny mpanao asa fiatrana, aoka anao ny asany amin'ny kavaliana. Aoka ny fitiavana tsy hisy fiatsaram-belatsi. Mankalany ratsy, mifikira amin'ny tsara. Mifankatiava toy ny mpiraitam-po. Miezahany fifanajana, masoto fa aza malaina. Aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Mifalia amin'ny fanantenana. Mandraisany tsara amin'ny fanampiany ireo sahirana amin'ny samy vahoakan'Andriamanitra. Masoto mandray vahiny. Mirari soa an'izay manenjika anareo. Miraroso soa fa aza manozina. Miaraha mifaly amin'izay mifaly. Miaraha mitomany amin'izay mitomany. Miray sahiana. Aza matimaty voninahitra fa ny fanetretena ka mamina. Aza manao ny tenanareo ho endry. Aza mamaly ratsy ny ratsy, na amin'iza na amin'iza. Miezahanao ny tsara eo mason'ny olona rehetra. Raha azo atao, dia ataovy izay hiavana anareo amin'ny olona rehetra. Aza mamaly faty ry hiava-malala. Fa ny fahatezeran'Andriamanitra no avelao hiasa, satria izao ny voalazan'ny soratra masina.
Ahay ny famaliana, izaho no hamaly bo ny tompo.
Fa
raha anaona ny fahavalonao, dia omeo hanina. Raha mangeta eto, dia omeo rano ho sotroina. Fa raha manao izany ianao, dia hanangona vainafy eo an-dohany.
Aza mety ho resy ny ratsy, fa resy eo amin'ny tsara ny ratsy. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny manam-pahefana ara-panjakana. Fa tsy misy fahefana tsy avy amin'Andriamanitra. Ary ny fahefana izay misy dia voatendrin'Andriamanitra avokoa. Koa izay manohitra amin'ny fahefana dia mandà ny fandaran'Andriamanitra. Ary izay mandà dia miantsy fanamelohana ho an'ny tenany. Fa ny mpitondra dia tsy natao ampitahorana izay manao ny tsara, fa izay ny manao ny ratsy. Satrinao ve ny tsy atahotra ny manam-pahefana? Manaova ny tsara, fa adera no azonao avy amin'ny manam-pahefana, satria mpanompon'Andriamanitra natao ahasoanao izy. Raha ratsy kosa no ataonao, dia matahora azy. Fa afaka mampiatra fa maizana tokoa ny manam-pahefana, satria mpanompon'Andriamanitra natao aneo ny fahatezeran'Andriamanitra izy amin'ny fanasaziana ny mpanao ratsy. Noho izany, dia ilaina manaiky. Tsy teno ny fahatezeran'Andriamanitra fotsiny, fa noho ny baiko ny fieritreretana koa. Izany ihany koa no antony andoavanareo hetra. Fa ny mpiasam-panjakana miandraikitra izany dia mpandraharahan'Andriamanitra mitozo amin'ny oasy io. Aloavy amin'ny olona rehetra izay tokony aloha aminy avy. Ny hetra amin'izay tokony andoavan-ketra. Ny fatitseranana amin'izay tokony andoavam-patitseranana. Atahory izay tokony atahorana. Ajao izay tokony ho ajaina. Aoka tsy hananan'olona trosy ianareo, afa-tsy momba ny fifankatiavana ihany. Fa izay tia namana no mahatanteraka ny lalàna, satria ny hoe
aza maka vadin'olona, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra.
Mba mididy hafa rehetra, dia samy efa voafitina amin'ilay teny manao hoe
tiava ny namanao tahaka ny tiavanao ny tenanao.
Izay ty dia tsy manisy ratsy ny namana, koa izay ty no mahatanteraka ny lalàna. Fantatrareo raha teo indrindra koa ny andro tiavintsika. Izao ny fotoana tokony foazanareo amin'ny toromaso, satria ankehitriny atomotra antsika kokoa ny famonjena. Fa tsy tahaka ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Madivo lasa ny alina, ary mbiakaiky ny andro. Ialao ary ny asa fanao amin'ny maizina, ka hitafio ny fiadiana fampiasa amin'ny mazava. Aoka isika hahitondra tena tsara toy ny amin'ny atoandro, ka hifady ny fanaranam-po sy ny fitoroana, ny fijangajangana sy ny fihetsika tsy maotina, ny adiady sy ny fifampialonana. Fa hitafio ny fiadian'i Jesosy Kristy Tompo, ka aza mety ho tarihin'ny maha olona mpanota ho amin'ny filan-dratsy. Romanina toko faefatra ambin'ny folo. Raiso malefo finoana, fa aza meloina ny heviny. Misy manana finoana matotra ka mihinana ny zavatra rehetra. Misy kosa malemy finoana, ka ka tsy mihinana afa-tsy zava-maniry. Izay mihinana zavatra rehetra, aoka tsy hanamavo izay mifady ny sasany. Ary izay mifady kosa, aoka tsy hanameloka izay mihinana. Fa Andriamanitra no efa nandray azy. Fa iza moa ianao no manameloka amin'ny mpanompon'olon-kafa? Na mijoro izy na lavo, dia raharahan'ny tompony ihany izany. Ijoro anefa izy satria mahay mampijoro azy ny tompo. Misy indray manavakavaka ny andro, misy kosa manao ny andro rehetra ho mitovy. Aoka samy atoko tsara ny ao amin'ny sainy avy. Izay mitandrina ny andro dia ho an'ny tompony hitandremana izany. Izay mihinana dia ho an'ny tompony no hinanany, satria misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy amintsika veloko ho an'ny tenany, ary tsy misy maty ho an'ny tenany. Eny, velo isika dia velona ho an'ny tompo. Maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa na velo isika na maty dia mbola an'ny tompo ihany, satria maty Kristy dia velo indray mba ho tompony maty sy mivelona. Ianao kosa, nahoana melonao ny namanao? Ary ianao, nahoana no hamavonao ny namanao? Fa samy miseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra, satria izao ny voalazan'ny soratra masina:
raha velona koa hoy ny tompo, dia andohalika ao anatrehako ny olombelona rehetra, ary ireo bavavy koa hiaiky ahy ho Andriamanitra.
Noho izany dia samy ampamoahan'Andriamanitra ny amin'ny tenantsika avy isika. Aoka mba tsy hifampitsara intsony ary isika, fa aoka ianareo tapa-kevitra anao izay tsy ahazo lavaka ny namana amin'ny ratsy, na izay tsy hitaomana azy amin'ny fahotana. Tafaray amin'i Jesosy tompo aho, ka fantatro ary azoko antoka fa tsy misy zavatra maloto fotsiny amin'izao, fa izay heverin'ny olona ho maloto no maloto aminy. Raha miteraka alahelo ho an'ny namanao ny fihinananao zavatra, dia tsy mizoritra araka ny fitiavana intsony ianao. Ary simba anao amin'ny fihinananao zavatra ilay namanao, fa efa maty Kristy ho famonjena azy. Aoka tsy hampiteny ratsy ny sasany izay iverinao ho soa ho anao, fa tsy izay mihinana na misotro no manana ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny marina sy mikatsaka fiadanana ary mifaly ao amin'ny fanahy masina. Ka izay manompo an'i Kristy araka izany no sitrak'Andriamanitra sady akatoavin'ny olombelona. Izay mampitombo ny fiadanana ary no aoka ho katsaintsika, mba amin'izay fanampiantsika iorina amin'ny finoana. Fa aza izay misakafo no andravanao ny asan'Andriamanitra? Eny, madio ka azo hanina avokoa ny zavatra rehetra. Efa kosa, ratsy mihinan- zavatra raha mahaso lafaka namana amin'ny ratsy izany. Ny tsara dia ny tsy mihinan-kena, na misotro divay, na mikasika akory izay mahaso lafaka ny namanao amin'ny ratsy. Tanoanao eo anatrehan'Andriamanitra izay tokinao ho marina, sambatra izay tsy meloy ny eritreriny amin'ny zavatra akatoavana, fa izay miahanahana dia meloin'Andriamanitra raha mihinana, satria tsy vokatry ny finoana no hihinanany. Fa izay rehetra tsy vokatry ny finoana dia fahotana avokoa.
Romanina toko fahadimy ambin'ny folo. Adiditsika izay matanjaka ara-pinoana ny mizaka ny fahosany malemy, fa tsy dia anao izay mahafaly ny tenantsika fotsiny. Samy isika manao izay mahafaly ny namantsika amin'izay mahasoa ka mampiorina azy amin'ny finoana, satria i Kristy koa tsy nikatsaka izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
nilatsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko.
Eny, izay rehetra hitantsika ao amin'ny soratra masina dia voasoratra ho fampianarana antsika mba hananantsika ny fanantenana noho ny faharetana sy ny fampaherezana avy amin'ny soratra masina. Ary Andriamanitra loharanon'ny faharetana sy ny fampaherezana ny ampirahina anareo, anaraka ny ohatra nomen'i Kristy Jesosy. Ka mba iray feo ianareo hiara-manome voninahitra an'Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy tompontsika, ko mifandraisa tsara ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa izao no ambarako aminareo: tonga mpanompo ny Jiosy i Kristy mba hahatanteraka ny fampanantenana natao tamin'ny razan'izy ireo, ka anehoana fa azo antoko Andriamanitra. Ary izany koa dia mba azo ny hafa firenena manome voninahitra an'Andriamanitra noho ny famindrapony, arak'izay voalazan'ny soratra masina hoe:
izany no hiderako anao any amin'ny hafa firenena sy hirako voninahitry ny anaranao.
Ary hoy indray ny soratra masina hoe:
miaraha-miraha vao amin'ny vahoakan'ny tompo ry hafa firenena.
Ary koa hoe:
Dia rao ny tompo, ry firenena rehetra. Ankalazao izy, ry vahoaka rehetra.
Ary ondray Isaia hoe:
ho avy ilay solofon'i Isay, dia ilay hitsangana hifehin'ny firenena. Izy no hitokian'ireo firenena.
Ilay Andriamanitra loharano fanantenana ne ameny fifaliana sy fiadanana tanteraka anareo noho ny finoanareo, mba hampitomboana be dia be ao aminareo ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Fa raha ny aminareo ry havako, dia matoky koa fa feno hatsarapo ianareo ary enika ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa mba ho toy ny amoafoazana ny fahalalana efa ao aminareo no nanoratako taminareo tamin'ny kasahina ihany ombeny ombeny, noho ilay tompontsoa nomen'Andriamanitra ahy. Fa izao dia natokan'Andriamanitra ho mpanompon'i Kristy Jesosy eo amin'ny hafa firenena. Manatontosa fanompoana toy ny mpisorona aho amin'ny toriko ny vaovao mafaly avy amin'Andriamanitra, mba ho zary fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra ireo hafa firenena rehefa voatokana ho azy noho ny asa mifanay masina. Koa satria tafaray amin'i Kristy Jesosy aho, dia afaka mirehare ny amin'ny asa ataoko ho an'Andriamanitra. Fa tsy misy saiko lazainy raha tsy izay nototosain'i Kristy tamin'ny alalako mba hitaomana ny hafa firenena anaiky an'Andriamanitra. Dia izay nototosain'i Kristy tamin'ny teny sy asa, tamin'ny herin'ny famantarana sy zava-mahagaga, ary tamin'ny herin'ny fanahin'Andriamanitra. Any ka feno tokoa ny fitoriako ny vaovao mahafaly momba ny Kristy hatrany Jerosalema sy ny manodidina ka hatrany amin'ny faritany Iliria. Ary tamin'izany dia nataoko voninahitra ny mitory ny vaovao mahafaly tamin'izay toerana tsy mbola nandrenesan'ny olona ny momba ny Kristy. Fa tsy tiako ny anoirina eo amin'ny fototra nataon'ny sasany, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
ireo tsy mbola nilazana azy dia hahita, ireo tsy mbola nandre dia hahalala.
Ary izany no nasampinay matetika tsy ho tonga hatraty aminareo. Ankehitriny nefa tsy misy raharaha mitana ahy amin'ireto faritany ireto intsony, sady naniry akaty aminareo hatramin'ny taona maro aho, koa manantena aho fa amidiako akany Espaina dia andalo eo aminareo ka hahitanareo, ary dia ampianareo ho any amin'io tany io rehefa fenofeno ny hafaliako aminareo. Izao anefa dia akany Jerosalema hitondra fanampiana ho amin'ny vahoakan'Andriamanitra any. Fa sitraky ny any Masedonia sy Akaia ny amory vola nasoavan'ireo mahantra amin'ny vahoakan'Andriamanitra any Jerosalema. Eny, sitrapony tokoa izany, sady adidiny amin'ireo mahantra ireo, satria ny kristianina jiosy tany Jerosalema dia nizara ny ariana ara-panahy nananany tamin'ireo hafa firenena. Ka adidin'ny kristianina hafa firenena kosa ny manompo azy ireo amin'ny ariana ranofo. Koa rehefa vitako io raharaha io ary voatolotro ny vokatr' izany famorim-bola izany, dia iainga ho any Espaina ao ka andalo aty aminareo. Ary fantatro fa rehefa makaty aminareo aho dia ho tonga miaraka amin'ny fitahian'i Kristy feno dia feno, noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika, ary noho ny fitiavana avy amin'ny fanahy masina, dia izao ry havana no angatahako aminareo. Aoka hiara-miady amiko ianareo ka hivavaka amin'Andriamanitra ho ahy. Mivavaha mba hahafahako amin'ny tanany Tsipino any Jodea, ary mba hankasitrahin'ny vahoakan'Andriamanitra ilay fanampiana hoentiko any Jerosalema. Ary dia ho faly tonga aty aminareo aho raha sitrak'Andriamanitra izany, ka hiala sasatra eo afovoanareo. Ombanareo rehetra ne ilay Andriamanitra loharano ny fiadanana. Amen. Romanina toko fahaenina ambin'ny folo. Anafatra farako anareo fa hifehibavantsika dia koa ny fiangonana ny Senkre. Noho ianareo tafaray amin'ny tompo dia raiso tsara izy arak'izay mendrika ny samy vahoakan'Andriamanitra, ary ampio amin'izay raharaha ilany anareo. Fa izy rahateo dia mpiainy maro mba amin'ny tenako manokana azy. Veloma any amin'ry i Priscilla sy Akoila, mpiara-miasa tampoko teo amin'ny fanompoanan'i Kristy Jesosy. Nanao viveri ny ainy amonjena izy mivady, ary tsy izao ihany no misaotra azy roa fa ny fiangonana rehetra any amin'ny hafa firenena koa. Veloma any amin'ny fiangonana mifory ao an-tranony. Veloma any amin'ny Epeneto malalako, izay kristianina voalohany tany Azia. Veloma any amin'ny Maria, izay nisahirana fatratra ho anareo. Veloma any amin'ny Andronika sy Jonia avako niarangiadra tamiko, izay sady tsara lazy eo amin'ny apôstôly no tonga kristianina talohako aza. Veloma any amin'ny ampliato malalako, izay tafaray amin'ny tompo. Veloma any amin'ny Orbano, mpiara-miasa taminay teo amin'ny fanomponan'i Kristy. Ary koa any amin'ny Stak malalako. Veloma any amin'ny Apela, mpiasa azo antoka amin'ny fanomponan'i Kristy. Veloma any amin'ny ankonan'i Aristobola. Veloma any amin'ny Herodiona havako. Veloma any amin'ireo tafaray amin'ny tompo ao amin'ny ankonan'i Narcisse. Veloma any amin'ny Trifena sy Trifosa izay misahirana ho an'ny tompo. Veloma any amin'ny Persida malala izay nisahirana fatratra ho an'ny tompo. Veloma any amin'ny Rufosy izay namiratra tokoa tamin'ny fanomponan'ny tompo. Ary any amin'ny reniny izay reny ho aiko. Veloma any amin'ny Asinkrito, i Flegona, i Hermesy, i Patroba, i Herma, mba amin'ny havana mpino miaraka amin'izy ireo. Veloma any amin'ny Filologo sy Julia, i Nerea sy ny anabavina, ary Olympa, mba amin'izay rehetra vahoakan'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo. Mifanaova veloma amin'ny fanoroam-pihavanana, manao veloma anareo avokoa ny fiangonan'i Kristy. Manangy anareo ary hiavana, hitandry tena amin'ireo mahatonga fisarahana sy mitaona miratsy ka manohitra ny fampianarana noraisinareo. Alaviro ireny, satria tsy Kristy tompontsika no tompony toy ireny, fa izay tany ny kibony ary teny malefaka sy tsara lahatra no amitany an'ireo tsoko. Efa malaza amin'ny olona rehetra manko fa manaiky an'i Kristy anareo, ary faly aminareo aho. Ka niriko toetranareo dia izao: ho kinga raha ny amin'ny tsara ary tsy iray petsapetsa amin'ny ratsy. Ilay Andriamanitra loharano fiadanana kosa anorotoro faingana ny Satana eo ampanitongotrareo. Omba anareo anie ny fahazoavan'i Jesosy tompontsika. Manao veloma anareo i Timoty mpiara-miasa amiko. Manao veloma anareo i Losio sy Jasona ary Sosipatera izay samy havako.
Noho isika tafaray amin'ny tompo, izao Tersy izay nanao ntsoritra ity taratasy ity, dia manao veloma anareo.
Manao veloma anareo i Gaio, ilay mampiatrano ahy sady ivorian'ny fiangonana manontolo. Manao veloma anareo i Erasta mpitahirin'ny volam-panjakana eto an-tanàna. Ary manao veloma anareo i Koarta havantsika. Omba anareo rehetra anie ny fahazoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra anie ny voninahitra, fa izy no mahay mampahery anareo araka ny vaovao mahafaly ambarako, araka ny hafatra toriko momba an'i Jesosy Kristy, araka ny fanehoana tamiko ny tsiambaratelo tako nahatr'izay tao amin'izy Andriamanitra. Ankehitriny kosa, izany tsiambaratelo izany dia nahariary tamin'ny alalan'ny soratra ireo mpaminany, araka ny didin'ilay Andriamanitra mandrakizay, ary nampafantarina ny firenen-drehetra mba hitarihana azy ireo iny sy anaiky an'i Kristy. Eny, ho an'Andriamanitra any manam-pahendrena anie ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay, mandrakizay. Amen.